وحشني حبيبي قول انا اعمل ايه، ما شفتش حاجة من اللي حصل لي وبسمع ناس كتير بتقولي زمان امسك وعاش تفتكروا ليه.